እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በቢዘለኹም ምኾንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ሬድዮ ኣድቨንትስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝትዎ ቐዲምና ምሳና ፅንሑ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክብራት ሰማዕትን ተኸታተልትን መደብ ኣድቨንቲስ ሬድዮ ቋንቋ ክፍሊ ትግርኛ። እዚ መደብ ውድዓዊ ሓቅና እዩ። ሻም ናይ ክፋል ኢና በፂሕና ዘለና። እንሪኦ ናይቲ መሪሕ ትምህርትና ናይ እምነት ጀጋኑ እያሱን ካሊብን ዝብል ኢና ናይዚ ሎሚ ሰሙን ትምህርትና ንርኢ እሞ ቅድሚ ናብቲ መደብ ምእታውና ድማ ኣብዚ ቦታ ዝተረኺብና እዚ ትምህርቲ እዚ ክነካፍለኩም ዝመፃእና ኣነ ሳሊም መስሓዊ ኣማን ፍሳይ ብምዃን እዩ። ቅድሚ ናብቲ መደብ ምእታውና ድማ መስሓውና ኣማን ብፀሎት ክንጀምሮ ኢና።
ንምስክነካ ኣብ ሰማይ ትነብር ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና፣ ሕጂ ድማ ክቡርን ቅዱስን ቃልካ ከፊትና ኣብ ነፅናዓሉ እዋን ንስኻ ምሳና ክትከውንን ከተምህረናን ክትመርሓና ንልምን። ኣብ ጎይታ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ኮይኖም እዚ ቃልካ ዝከታተሉ ኣሕዋትን ኣሓትን ድማ ቃልካ ክትገልፀሎም ከተብርሃሎም ከም ቃልካ ክንነብር ድማ ፀጋ ከተብዝሓልና ንልምን። ሰረፈ ግዜናን ሰዓትና ንባርኮ ብጎይታ መድሓንስ ክርስቶስም ኣሜን
ኣሜን። እቲ ዝተሃወና ዝፅናዕ ጥቕስና ዕብራውያን ምዕራፍ 13 እዩ ዝርከብ። ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝነገርኹም መራሕትኹም ዘክርዎ መወዳእታ ንብረቶም እናተቋመትኩም ኣኣሰር እምነቶም ሰዓቡ። ሓደ ወላዲ ደቁ ፅቡቕ ነገር ክምሃር እዩ ዝደሊ ሓቀይ ዶ? ኣብ ክንዲ ፅቡቕ ሕማቅ ክገብር ክርእን ከሎ ባህርያት ናይቲ ወላዲ እንታይ እዩ ዝኸውን? ይሓዝን፣ ክኸፍኦ፣ ብዙሕ ነገር ብምርኣይ ድማ ይጭነቑ። ኣብቲ ከይዲ ንሱ ከይድና ክንርእን ከለና ግን ካብ ቅኑዕ ምግባር ጌጋ ምግባር ድማ ክመርፁ ከለዉ ክርኢ ከለዉ ይሓዝኑ ኾኑ። ነገር ግን ሓደ ነገር ክንፈልጦ ክንኽእል ኣለና፣ ደቂ ቁጣዓ ነበርኩም ይብል ኣብ ኤፌሶን መፅሓፍ። ስለምንታይ ካብ እግዚኣብሔር ዝበለናስ ናብ ናይ ሓጢኣት መንገዲ ንምኻድ ንመርፅ ሰባት ኢና። እዚ ሓደ ክፋል ናይቲ ዝወደቐ ፍጡራት ምዃና ማለት ጥራይ እዩ። ነቲ ዝጸልኦ እገብሮ ኣለኹ እምበር ነቲ ዝደልዩ ኣይኮንኩን ዝገብሮ ዘለኹ በለ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 7 ቅድ 10 ነዚ መን እዩ ከዛምዶ ዘይክእል። ደቂ ሰባት ካብ ዝውለዱ ኣትሒዞም ብሓይሊ ኣብነት እዮም ዝቕረፁ። ነቶም ዝቐረቡና ብምምሳል ኣብ ሂወትና ኣዝዩ መሰረታዊ ነገራት ከም ምጉዓዝ፣ ምዝራብ፣ ስምዒታዊ ምግላፅ ክንገብር ንምሃር። ኣብ ሂወትና ኩሉ ግዜ ዓበይቲ ሰባት ይልዩና እዩ ተኸገብሩና ንሂወት ቅርፂ ከትሕዙልና ናብ ዝሓሸ ዝበሃል ድሓን ዝበሃል ቦታ ንኸብፅሑና መንፈሳዊ ባህርያቶም ክንስዕቦም ንግበአና። ምድናቕ ጥራሕ ኣይኮነን ንኦም ክንመስል እውን ንኽእል ኢና እዩ ዝብል እቲ መደብ ውድዓዊ ሓቅና። ኣብ ሰሙን እዚ ብዛዕባ ኣብ መፅሓፍ እያሱ ዝርከብ ክልተ ናይ እምነት ካሌብን እያሱን ብዕምቆት ክንርኢ ኢና። ከመይ ኢሎም እዮም ንእምነቶም ብዓወት ዝወፅዎ? ኣብ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ወሳኒ እዋን ታሪክ እስራኤል ኣብ ወለዶኦም ፍሉያት ኮይኖም ኣብ ሂወት ህዝቢ ኣምላኽ ቁልፊ ተራ ክፃወቱ ዝገበረ እንታይ እዩ ዝብል ክነብርሃሮ ኢና ማለት ካብ ዝቐፅል ክፋል ከይድና ክንርአን ከለና ሲ ተኣማንነት ኣብ ዘፍጥረት 36 ፍቕድ 15 ኣለና ዘህሉቅ 16 332 ፍቕድ ኣሎ። ካሌብ መን እዩ ነይሩ? ኣብ መንጎ ህዝቢ እስራኤል ዝገበሮ ቦታ እንታይ ይመስል ነይሩ? እስከ ብዛዕባ ካሌብ።
ካሌብ ካብ ነገድ ይሁዳ ዝነበረ ከም መራሒ ነገድ ይሁዳ ሕድሕድ ነገራት መራሒ ነይርዎም እዩ ዝመርሖም ዘባራታትዖም ከም ኣቦ ኮይኑ ከም ፓትርያርክ ኮይኑ ሓላፍነት ዝወስድ ሰብ እዩ ነይሩ። ካሌብ ብዕድሞን ድፍእ ዘበለ ሰብ እዩ ነይሩ ብርግፅ። ስለዚ ካብ ነገድ ይሁዳ ዝነበረ ካብ ኣመራርሓ ድሓሩን ካብቶም 10 ከነኣን ክስልዩ ዝኸዱ ሰባት ሓደ እዩ ነይሩ። ንሱ መኻዱ ጥራሕ ኣይኮነን። ኣብ ቅድሚ ኢልክ ዝጠቐስኪዮ ጥቕስታት ኣብ ዘህሉቅ ምዕራፍ 13:30-32 እውን ካብቶም 12 ዝተላእኹ ሰለልቲ እስራኤላውያን ንከነኣን ክስልሉ ዝኸዱ ሰለልቲ ሓደ እውን ነይሩ። ዓብ ሰብ እዩ ነይሩ፣ ፌመስ ሰብ እዩ ነይሩ፣ ቀሊል ሰብ ኣይነበረን። ድሓር 30-32 ካሌብ ከዓ ነቲ ህዝቢ ኣብ ቅድሚ ሙሴ ኣህድኦ ይብል እምቢሎሞም ቶም ሰሊሎም ዝመፁ ንሕና ከም ኣንበጣይ ናብ ቅድሚኦም ምስበሉ ድሓር እያሱ ኖ ንኽእል ኢና እግዚኣብሄር ምሳና እዩ ምስበሉ እምኒ ሒዞም ክቕዖም ደልዮም ንካሌብ ንእያሱን ንስኹም ቀደም ውን በፃመ ክንመውት ብምግቢ ምስኣን ክንመውት ይኹም ናብ ዝመሪሕኹምና ኢሎም ሕጂ እውን ኣብ ኢድ ከነኣን እንደገና ብናይ ግብፂ ባርነት ሰልችና እንደገና ከዓ ኣብ ኢድ ከነኣን ኣትሒዝኩም ባሮት ክትገብሩና እንደገና ኢሎም እምነት ሒዞም ክቐትልዎም እዮም ደለ ድሓር ነዚ ኩሉ እሱ እውን ብዕድመ ዝደፍአ ሰብ ስለዝነበረ ካሌብ ከዓ ነቲ ህዝቢ ኣብ ቅድሚ ሙሴ እንታይ ገበሩ? ኣህድኦ ኣህድኦ ጥራሕ ግን ኣይኮነን እንደገና እውን ናብ እምነት መርሖ ይብል። እንታይ ይብል? ኣፀቢቕና ንኽእላ ኢና እሞ ንደይብ ደኣ ነታ ምድሪ ንውረሳ ድማ በለ። እቶም ምስኡ ደይቦም ዝነበሩ ሰባት ግና ንሱ ካባና ዝሕይል እሞ ናብቲ ህዝቢ እቲ ክንድይብ ኣይንኽእልን ኢና በሉ። ብዛዕባ እታ ዝሰለይዋ ምድሪ ከዓ ንደቂ እስራኤል ከምዚ ኢሎም ክፉእ ነገር ኣውረ ኢሎም ቶም 1ሰርተ ነገራት ክፉእ ነገር ኣውረ ኢሎም። ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። እታ ክንስልያ ዝሓለፍናያ ምድሪ ንሳ ነቶም ዝነብርዋ እትውሕጥ ምድሪ እያ። እቶም ኣብኣ ዝረአናዮም ኩሉ ህዝቢ ከዓ ነዋሕቲ ሰባት እዮም ኢሎም ንርእሶም ከመንበጣ ቆፂሮም ንፀላእቶም ከዓ ከም ዓበይቲ ሰባት ገይሮም ከም ዝቆፀሩ ኢና ንርኢ። ኢንፋክት ንርእሶም ከመንበጣ ስለ ዝቆፀሩ እዮም። እዞም 1ሰርተ ነገዳት ኮ ክዝረቡ ሽሞም ክዝከሩ እኳ ኣይንርኢን ኢና። ምክንያቱ ንርእሶም ኦሬዲ መጀመርያ ከመንበጣ ቆፂሮም እዮም። እግዚኣብሔር ኣኽቢርዎም ነይሩ እዩ። ኪዱ ሰልዩ ተባሂሎም ካብቶም ተመርፁ ማዕረ እያሱን ማዕረ ካሌብን ኪዱ ኢልዎም ነይሩ እዩ። እዞም ሰባት እዚኦም እግዚ ሽሞም መንመን እዮም ዝበሃሉ? ሽሞዋ ሻፋት፣ ልጋል፣ ፓልቲ፣ ጋዲል፣ ጋዲ፣ ኣሜል፣ ሴቱር፣ ናህቢ እና ጉኤል ዝበሃሉ እዮም ነይሮም። እዞም ሰባት እዚኦም ተሰሚዑን ኣይፈልጥን ሽሞም። ንምንታይ ንርእሶም ከመንበጣ ስለ ዝቆፅ ብዘይ ምእማን ካብ እግዚኣብሔር ስለ ዝረሓቁ ሽሞም ኮን ምዝፀፈአ በቃ ዓበይቲ ሰባት ክነሶም። ስለዚ እቶም ንኽእል ኢና ኢሎም ብእግዚኣብሄር ብምእማን ዝዓበይ ግን ክሳብ ሕጂ ኣብነት እናኾኑ ይነብሩ ኣለዉ። ኣነ ብዛዕባ ካሊብ እንታይ ትድነቕ እንታይ ገርመካ እንተዳየልክኒ ዘይናቓነቕ ተኣማንነት ንእግዚኣብሄር ነይርዎ። ዘይናቓነቕ 40 ዓመት ሙሉእ ጥሜት፣ ሽግር፣ ፀሓይ፣ መከራ፣ ውፃ ውረድ ዝበዝሖ ሂወት ተኣማኖ ኮይኑ ክኸይድ ከሎ እንደገና ናብ ከነኣን ክሳገር ከሎ ዘይናቓነቕ ተኣማንነት ነይርዎ እዩ። ብርግፅ ካሊብ ማለት ትርጉሙ ከልቢ እዩ። ከልቢ ተኣማኒ እዩ። ንዋንኡ ንፅቡቕ ዝገበረሉ ንምግቢ ዝሃቦ ተኣማኒ እዩ። ኤቭሪቲንግ በቃ ዋዛው ዘልክ ብጣዕሚ በቃ ተኣማኒ እዩ። ደሴም ካሊብ ድማ ከምኡ እዩ። እሙን ኮይኑ ንእግዚኣብሔር ከም ዝሓለፈ፣ እሙን ኮይኑ ንህዝቡ ከም ዝሓለፈ ከሳብ መወዳእታ ኢና ንሪኦ ማለት እዩ። ሞ ከምዚ ዓይነት እምነት ክህልወና ከም ካሊብ ዓይነት እምነት ክህልወና ይግባእ።
ብጣዕሚ ብዙሕ ህዝቢ ኮዩ ክልተ ሰብ ንኽእል ኢና ዝበለ ኣምላኽ ዋጋ ንኣኢሶም። ኣብ ዝቕፅል ክፋል ከይድና ክንሪኦን ከለና ሲ እዛ ጎቦ ሃገር ሃበኒ ዝብል እያሱ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 6 ካብ 14 ደሎ ናዘህሉ ቁሳላሳን ክልተን ደሎ ኒኤናና ከይድና ካንርኢን ከለና ንኣተሓሳስባ ካሊብን እያሱን ብኸመይ መገለፅካዮ ንጎይታ ሙሉእ ብምሉእ ምስዓብ እንታይ ማለት እዩ? ኣብዚ ቦታ እዚ ካሊብ ነቲ እግዚኣብሔር ብሙሴ ኣቢሉ ዝተዋሃቦ ተስፋ ፍጹም ኣይረስዖን ነይሩ። ናብታ ኣጋሩ ዝረገፀላ ምድሪ ክኣቱ እዩ ዝብል ሓሳብ ነይርዎ። ዘህሉ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 24 ንድሕሪ 40 ዓመት ነቲ ብዛዕባ እታ ምድሪ ዝሃቦ ፀብጻብ ከምቲ ኣብ ልበይ ዝነበረ እያሱ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 7 ኢሉ ይጠቕሶ። እቲ ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ሙሴ ነታ ምድሪ ክስልል ካብ ቃዴስ በርኔ ክሰደኒ እንተሎ ኣነ ወዲ 40 ዓመት ነበርኩ። ኣነ እውን ኣብ ልበይ ዝነበረ ቃል መለስኩሉ። ተው ልቡ ዝነበረ ቃል እንታይ እዩ ነይሩ? ክንኣትዋ ኢና። ብርቱዕ ናይ ተስፋ ቃል እዩ መሊስሉ። እቲ ፀብጻብ እስራኤላውያን ብመምርሒ ሓገዝን ኣምላኽ ነታ ምድሪ ኮርስ ዋኻም ዝከኣል ኣብ ዝነበሮ እምነት ተመርከሰ እዩ ነይሩ። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ተናጊሩ ክገብሮ እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ነይርዎ። ብኣንጻር ናይቶም 10 ሰለይቲ ኣብ መንጎ እስራኤላውያን ፍርሒ ዘስዕብ ፀብጻብ ካሌብ ንመፅባዓ እግዚኣብሔር ብምሉእ ልቡም እምነት ተወፋይነት ኣርኣየ። እቲ ቃል ብቓል ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ፈጺመ ሰዓብክዎ። እያሱ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 8 ከምዚ ይብለና፣ እቶም ምሳይ ደይቦም ዝነበሩ ኣሕዋተይ ንልቢ እቲ ህዝቢ ብፍርሒ ከም ዝርዕድ ገበርዎ፣ ኣነ ግና ንእግዚኣብሔር ኣምላኺ ብምሉእ ልበይ ኣመንክዎ። ድሕሪ ንተኣማንነት ካሌብ ዘጉልሕ ተመሳሳሊ ኣገላልፃ ክልተ ግዜ ተደጋጊሙ ኢና ንሪዮ። 14 ፍቕዲ 9 ከምዚ ይብለና፣ ሙሴ ድማ በታ መዓልቲ እቲኣ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብምሉእ ልብኻ ስለ ዝኣመንካዮ እታ እግርኻ ዝረገፀታ ምድሪ ንኣኻ ንደቅኻ ንዘለኣለም ርስቲ ትኹን ኢሉ መሓለ። እንታይ ስለ ዝኾነ? ስለ ዝኣመነ። ፍቕዲ 14 ኸታ ይብል፣ ካሌብ ድማ ወድዩ ፌኒ ቄን ዛዊ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ብምሉእ ልቡ ስለ ዝተኸተሎ ኬብሮን ክስካዕሎም ርስቱ ኮይና እታ ሽዑ ብእምነቱ ዝረኸባ ታጎቦ ሃበኒ ዝበሎ ታጎቦ ዝጠይቓ ከዓኒ እታ ሸዓ ጥያቄ ክተጠይቁ ዝመለሳ መልሲ እዩ ታርስቲ ከም ዝረኸባ ዝዛረብ። ሙሴ እንታይ ኢልዎ? ፍቕዲ 9 ኸይና ክንርኢ ከለና እታ ቦታ ንሳ እንታይ ትኾን ኢልዎ? ንኣኻን ንደቅኻን ንደቅደቅኻን ርስትኻ ትኾን ኢሉ መሓለሉ ይብል። ምክንያቱ እምነት ስለ ዝነበሮ ከምዝኣ ተረጋጊፁ ማለት እዩ። ሙሴ ስለዚ ዝጠይቆ የና እዩ ፍቕድሚ ሕጂ ብምእማኑ ዝረኸቡ በረኸት እዩ። ናይ ገዛ ርእሱ ባህርያቱ ምስቲ ጎይታ በዕሉ ፍልይ ዝበለ መንፈስ ዘህሉቅ 14 ፍቕዲ 27 ዘሎ ዝሰማማዕ ኮይኑ ንካሌብ ካብቶም ካልኦት 10 ሰለይት ዝፍለይ እዩ። ኣብ መበል 85 ዓመቱ እውን እንተኾነ ጎይታ ፍጹም ልቦም ንዕኡ ንዕላሙ ንዝተወፈዩ ሰባት ኣቢሉ እንታይ ከብፅሖ ከም ዝኽእል ኣብነት ኮይኑ እዩ ቀፂሉ። ነቶም ብእምነት ተወፋይነት ንእግዚኣብሔር ዝሰዓቡ ከምዚ ሰብ ዝቐሪፁ ነቲ ዝደለዩ ርስቲ ከም ዝሃቦ እግዚኣብሔር ንኣና እውን ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ዕላማ ንድሕር ዓርስና ተወፊናዩ እግዚኣብሔር ተኸገብር እዩ ታ ዝመሓላ ይፍፅማ እግዚኣብሔር። ካሌብ ነፍሶ ከፍ ነገድ ኣብ መወዳእታ ዝውንኖ መሬት ምስ መብፅዓ መዓልትታት ጎይታ ክሓቱ ዝደፈርሉ ብእምነት ክረግፅዎ ፍቓደኛታት ዝኾኑሉ መሬት ብቐጥታ ዝመጣጠን ምዃኑ ተረድአ። ካብ ዝረኸቦ ናይ እግዚኣብሔር እምነት ተውፋይነቶም እዩ። መብፃዕታት ኣምላኽ ፍቓድ ብዘይገድስ ፍፁም ብዝብል ትርጉም ንርእሱ ዘፈፀመ ኣይኮነን። ይግዳስ ብቁራፅ ስጉምቲ እተሰነይ እምነት ዝተሓተተን እቲ ናይ ዕብራይስጥ ቃል ኣሊ ምናልባት እያስ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 12 ሕዚ ከዓ ከምቲ እግዚኣብሔር በታ መዓልትት እኣ ዝተናገሮ እዚ ደጉዓ እዚ ሃበን ደቂ ዒነቕ ኣብኡ ከም ዝነበሩ ዓበይትን ዕሩዳትን ከተማታት ድማ ከም ዘለውኦም ንስኻ በታ መዓልቲ እቲኣ ሰሚዕኻ ኢኻ። እግዚኣብሔር ምሳይ እንተ ደኣ ኮይኑ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ከሳጉጎም እዩ። ምክንያቱ ንኦም ንኸሳጉግ ዓቕምን ሓይልን ዝኾነኒ እግዚኣብሔር እዩ። ስለዚ እቶም ቅድሚ ሕጂ እዚኦምስ ሓያላት እዮም። ምክንያቱ ኣብታ ቦታ ንሳ ንሙሴ ታይልዎ ነይሩ እዩ ንኽእል ኢና ንክገብር ዘኽእሎ ዓቕሚ እውን ስለ ዝፈለጠ እዩ። ካብዚ ንእግዚኣብሔር ናይ እምነት ፍሉጥ ጀግና ተድሉ እዛ ናይ መጨረሻ ርስቲ ጌርካ ሃበኒ ዝበሎሲ ስቁ ኢላ ብቐላል ትውረሳ ኣይነበረትን። ስለዚ እታ ቃል ከዓኒ ብኢድ ካሊብ ተፈፂማ እግዚኣብሔር ከዓ ንኢድ ካሊብ ብሕሊፍ ይህዎ ቶም ሰባት ንሶም ርስቱ ገይሩ ዝሃቦ ብእምነት ቀዲሙ ዝረኣየ ከተማ እዩ። ናይ እግዚኣብሄር ሰናይ ፈቓድን ናይ ካሊብ ተወፋይነትን እዩ ኣብዚ ቦታ ዘርእየናና። ኣብ ዝቕፅል ክፋል ከድና ክንርአን ከለና ሓይሊ ኣብነት እዛ ዛንታ ብዛዕባ ሓይሊ ኣብነት እንታይ ይነግረካ? ኣተሓሳስባ ካሊብ ኣብ መንእሰይ ወለዶ ብኸመይ ተፅዕኖ ፈጢሩ? እስኪ ሓወያመን
ብፍላይ ቤተሰቡ ንካሊብ ኣብ ካሊብ ዝነበረ ትብዓትን ተወፋይነትን እምነትን ህያው ዝኾነ ምስክር እዩ ነይሩ። ኦነስትሊ ንእምነት ሰባት ተባዓት እዮም ነይሮም ደቂ ካሊብ እሞ ናይዚ ከዓ ምሳሌ ኣብ እያሱ ምዕራፍ 15 ፍቅዲ 16-19 ኸይና ንሪኢልዋን ካሊብ ድማ ነቲ ንቄራ ሰፈር ተዋጊኡ ዝሓዛ ኣካሳ ጓለይ ሰበይቲ ክትኮኖ ክባየ በለ። ፕራክቲካል ዝኾነ ኤግዛምፕል ምስ በለ ሰበይቲ ክትኮኖ ክበየ ሽዑ ኦትናኤል ወዲ ቄና ዝሓዊ ካሊብ ሓዛ እሞ ኣካሳ ጓሉ ሰበይቲ ክትኮኖ ድማ ሃቦ ኮነ ከዓ ምስ መፀት ካብ ኣቦኣ ግራት ክልምን መኸረቶ ካብ ኣድጋ ከዓ ወረደት። ካሊብ ድማ እንታይ ኮንኪ በላ ንሳ ከዓ በረኸት ሃበኒ ምድሪ ደቡብ ሂብካኒ ኢኻ ሞ ዓይኒ ማያት ከዓ ሃበኒ በለቶ ንሱ ድማ ላዕላይ ዓይኒ ማያትን ታሕታይ ዓይኒ ማያትን ሃባ ክሉ። ስለዚ ካሊብ ብዘቐመጦ ሪኳርመንት ኣነ ጓሊ ኣካሳ ክበአ ኢሉ ብዘቐመጦ ሪኳርመንት መን እዩ እዚ ሓላፍነት እዚ ወሲዱ ነታ ምድሪ ዝወረሳ ክንብል ከለና ሓዊ ካሊብ እዩ። እዚ ዘርእየና ካብ ካሊብ ዝርእይዎ ዝነበሩ ህያው ዝኾነ ኣብነት ምስክር ኣብ ሂወቶም ተፅዕኖ ከም ዝፈጠረ
እቶም መንእስያት
ተፅዕኖ ፈጢሩ ድማ ፕራክቲካሊ ብትብዓትን ብድፍረትን ብእምነትን ከይዶም ምድሪ ከም ዝወረሱ ኢና ንርኢ። ኢንፋክት እዚ ዓይነት እሱ ስለ ዘይክእል ኣይኮነን ነቶም ካልኦት ውን ከደፋፍሮም እዚ ዓይነት ባይ ዘ ወይ ህይወት እንተደኣ ደይተላማሚድና ክርስትና ህይወት ልምምድ እዩ ክንለማመዶ ዘለና ነገር እዩ። ኮፍ ኢልና እንዛረበሉ ጥራሕ ኣይኮነን ኦነስትሊ ክንወርድ ክንክእል ኣለና። ስለዚ ንሕና ንደቅና ኮነ ንርእስና ብተግባር ኣብነት ክርስቶስን ብተግባር ኣብነት እኮ እዩ ኣርእና ከይዱ በቃ ተግባር ሰዓቡን ክብል ከሎ የሱስ ክርስቶስ ኩላ ወፅኡ ንዝሓሙን ንዝተጨነቑን ንዝሓዘኑ ሰባት ኩሉ እናፀናንዐ እናፈወሰ ኢዱ እናዳሃሰሰ እናመስከረ ብከተማታት ዝሓልፍ ነይሩ እምበር ኣብ ሓደ ገዛ ዕፅው ገዛ ኮይኑ ይኮነን ዝቐመጥ ነይሩ እሞ በዚ መልክዕ እዚ ልምምድ ክርስትና ዓብዪ ዋጋ ዘለዎ እዩ ኣብ ናይ ካሊብ ሂወት እውን እንሪኦ ማለት እዩ።
በተለይ ሓንቲ ብዛዕባ ካሊብ ክትርድእዋ ዝደሊ ንምንታይ እዩ ጓሉ ከምኡ ገይሩ ክህብ ዝደለ ይልብል ካብ ናይ ካሊብ ናይ ነዊሕ ካብ ሮብ 40 ዓመተይ ነይሩ እዩ ዝብል ኣብ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 7 ልክዕ ዛ ርስቲ ኮርስዋ ከሎ ከዓ 85 ዓመቱ ድሕሪ 45 ዓመት ድሕሪ 45 ዓመት ሲ ካብ ናይ ካሊብ ኮርስዎ ዝግብኦም ናይ እምነት ጅግንነት እዩ ደልዩ በይ እታ እምነት ግን ማዕርክን ዋላ ጓል ክህብ እንተኮይኑስ ብእምነት ይክብ ናይ እምነት ጀግና እዩ ኣብዚ ገዛና እዚ ክፅምበር ዝኽእል እዩ ገወዚ ተባዕ እዩ ብትክክል ንእግዚኣብሔር ተረዲእዎ እዩሱ ንኸይጋገ ከዓኒ ለይትን ቀትርን ዝወረድ ነብረ ናብ ናይ እስራኤል ዝወረድ ነብረ ናይ ክርስቶስ ፀጋ ይቕበሎ እዩ ነይሩ ከምኡ እያ ትብል ምስ ስዋይት ኣብ ትንቢት መንፈስ ንሕድሕድ ንሰብኣዊ ዘርኢ ዝወርድ ናይ ክርስቶስ ፀጋ ካልኦት ሸለል ክህልዎን ክህል ስኹም ትቐበልዎ እያ ትብል ካሊብ ይቕበል ነይሩ ተቐቢልዎ ረቲዕዎ በ ንኣዩ ኣብ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 12 ኣነ እዛ ምድሪ ንሳ ክወርሳ ፍቐደ ለኢልዎ ናይ እግዚኣብሄር ፀጋ እዩ ቫልህይዎ ንሱ ና እዚ ክንብለኩም ኢና ንደሊ ዝቕፅል ክፋል ከይድና ክንርአን ከለና ትሑት ጀግና ይብል እዚ ከዓ ብዛዕባ ሓደ እያሱ ዝበሃል ኢና ክንዛተ እዚ ከዓኒ ኣብ እያሱ ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 49 ስ 50 ከምዚ ይብለና ነታ ምድሪ በብወሰና ንርስቲ ምስተማቐልዋ ከዓ ደቂ እስራኤል ንእያሱ ወዲ ነወየ ኣብ ማእኸሎም ርስቲ ሃብዎ ምን ታ ምድሪ ዝመቐላ መን እዩ እያሱ እዩ ሓቀ ነገር ግን ንባዕሉ መቒሉ ይብል ኣብ መፅሓፍ መፅሓፍ ቅዱስ ኣይብልን ንእያሱ ከዓ ንርስቱ ሃብዎ ከም ትእዛዝ እግዚኣብሔር ነታ ዝደለየ ኣብ ኮረብታታት ኤፍሬም ዘላ ከተማ ቴምናት ሴራ ሃብዎ ነታ ከተማ ሰራሓ ኣብ ኣድማ ተቐመጠ ስምዓኒ ነታ ከተማ ድማ ሰራሓ እንታይ እያ ነራ ዑና እያ ነራ ማለት ዑና እያ ነራ ስለዚ ስለምንታይ ዝዓነይ ከተማ ደልዩ ልምንታይ ከነይሩ ዕላሙ ዝብል ኣብዚ ከይድና ክንርአን ከለናሲ ቴምናት ሴራ ትበሃል ብክልተ ቃል ዝተውሃበት ስም እያ እታ ቀደመይቲ ቴምናት ኣብ ሓደ ግስ ማና ዝመፀ ኮይኑ ትርጉም ምቁፃር ወይ ምፅብፃብ ማለት ድማ ክፋል ናይ ግዝኣት ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ቃል ካብ ናይ ኢብራይስጥ ግስ ሴራች ክትወስድ ትኽእል እያ ትርጉሙ ድማ ኣብ ልዕሊ ዓቐን ወይ ተረፍ ማለት እዩ ምስ ዘፀት 2612 ኣነፃፅሩ ዩ ስም ከተማ እያሱ ዝተረፈ ክፋል ወይ ዝተረፈ ክልል ተባሂሉ ክትርጎም ይኽእል ዝተረፈ እዩ በይ እዞም ነገዳት እንታይ ድበሃል ዝደለይዎ ምስ ወሰዱ እዩ ንስ ወሲዱ ትሕቱ ንኡን ጅግንነቱ ብከመይ ምክንያታዊ ዘርእሲ ዝተመሪፁ ዝብል ከድና ክንርኢ ከለና ስም እታ እያሱ ካብቲ ዝተረፈ ቦታ ዝመረፀ ከተማ ንክቡር ህዝቢ ንክቡር ባህሪ ካልኣይ መራሒ እስራኤል ዝምስክር እዩ ቴምናት ካብ ሓደ መጀመርያ ኩሉ ህዝቢ ግድኡ ክስካብ ዝረክብ ተፀበአ ድሕሪኡ እያሱ ብፅዑቅ ህዝቢ ዝነብረላ ግዛኣታት እቲ ሃገር ወይ ካብተን ኣዝየን ዘደነቐ ከተማታት ከም ውርሻ ዘይኮነስ ልክዕ ዝኾነት ከተማ ወይ ምናልባት ዑናታት ብከቢድ ስራሕ ዳግማይ ንምህናፅ እዩ መሪፁ እያሱ ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 50 ተመሪፁ ዝተወድአ ዳግማይ ሃኒፁ ክነብረላ ዝደለየት ከተማ ስለ ዝነበረት እያ ታዝምንያ ከኣኒ ይብል ከይድና ክንርኢን ከለና ብዘይካ ቴምናት ሴራ ኣብ ጥቃሸሎ ኣብ ከባቢ እቲ መቅደስ ትርከብ ነበረት እታ ዝመረፃ ቦታ እዚ ከዓ ቀዳምነት እያሱ ልቡ ኣበይ ከም ዝተኣሰረ ዘርእዩ ልቡ ከዓ ንምንታይ ነይሩ ቤተ መቅደስ ኣብ ምህናፅ ብርግፅ እቲ ሓድሽ ዝተወለደ ህዝቢ እስራኤል ናብ ምድሪ ተስፋ ምስ ተመርሐ ብሓገዝ ኣምላኽ ድማ ርስቲ ነፍሲ ወከፍ ነገድ ስድራ ቤት ምስ ኣረጋገፀ ነቲ እያሱ ዝያዳ ዘደንቕ ውርሻ ዝሓተቱ ሕቶ ኣይተቃወመቶን ኮይኑ ግና እያሱ ኣብቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገራት ብምትኳር ቀሊል ሂወት ብምንባር ዕጉብ እዩ ነይሩ ቅልል ብዝበለ ሂወት ኣብ ጥቓ ቤተ መቅደስ ከምዚ ዓይነት ላይፍ ስታይል እንዳመርሐ ክነብር ዝደሊ ዓይነት ሰብ ከም ዝነበረ ከዓኒ ነግረና በዚ ከምዚ ድማ ነቲ ድሑር ብዳዊት ዝተገልፀ ጸሎት ዘንፀባርቕ ነበረ ንእግዚኣብሔር ሓንቲ ነገር ለሚኖ እዩ ይብል ውቃብ እግዚኣብሔር ንምርኣይ መቅደሱ እውን ንምምርማር ስምሉ ዕድመይ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ክነብር ደለየ ኣለኹ ኢሉ ኣብ መዝሙር 27 ዝተናገሮ ናይ እያሱ ሓሳብ እዚ እዩ ውቃብ እግዚኣብሔር መቅደስ ንምምርማር ሙሉ ዕድምኡ ኣብ ጥቓ እግዚኣብሔር ክነብር ከም ዝደለየ እዩ እታ ቴምናት እና ሴራ ትበሃል ከተማ ዝወረሳ ሓሳውታ እዩ ነይሩ ቦታ ንሳ መቅደስ እግዚኣብሔር ከይድካ ኣብ ጥቓት እግዚኣብሔር ዝርከቦ ቦታ ኮይንካ ማንነት እግዚኣብሔር እንዳመርመርካ ምንባር እዩ ነይሩ ናይቲ ጀግናን ትሑት ኣገልጋሊ መርሒ እስራኤልና ታይርእዩ ምዕናዊ ኣይኮነን እቲ ንሱ ዝደልዩ ዝነበረ ኣብቲ ቦታ ንሱ ክብሪ እግዚኣብሔር ክርእን ክሰርሕ ጥራሕ ነይሩ ዕላምኡ ማለት እዩ ካብ ኣተሓሳስባ እያሱ ብዙሕ ነገር ክንምሃር ንኽእል ኢና ሓደ ትሑት እዩ ማዕረስ እሱ ዓይነበሮን ሂወቱ ንእግዚኣብሔር ዝወፍየ ስለ ዝነበረ ሂወቱ ሙሉእ ምስ እግዚኣብሔር እንዳተዘራረበ መቅደስ እግዚኣብሔር ምምርማር ዛንታ እግዚኣብሔር ንህዝቢ እስራኤል ምትራኽ ጥራሕ ዓይነት ድሌት ዝነበረ እዩና ከምቲ ዝደልዩ ከዓኒ እግዚኣብሔር ከም ዝፈፀመሉ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ናይ መጨረሻ ክፋል ከድና ክንርኢ ከለና ኣብ ሂወት የሱስ ምትኳር ከመይ እዩ ዝቕይረና
እቲ ቀንዲ ናይዞም ናይ እምነት ዓበይት ናይ እምነት ጀጋኑ ምክንያት ወይ ድማ ምስጢር እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ተቐንዲ ኢየሱ ክርስቶስ ምርኣይ እዩ ቃላት እግዚኣብሄር ምድሓን እግዚኣብሄር ቅድሚ ሕጂ ዝገበረሎም ነገር ቅድሚ ሕጂ ዘሳገሮም ነገር ናይ ግብፂ ባርነት ኣርዑት ሰይሩ ከመይ ከም ዘሳገረሎም ኩሉ ግዜ ንሱ ምዝካርን ምስትንታንን እዩ ምስጢር እዚ እዩ ዲፈረንሳ መንጎኦም ዝፈጠረ ንበዓል ካሊብ ኣመንትን ትሑታትን ዝተቐርፁ በቃ ብርሃን ዓለም ክኾኑ ከለዉ እቶም ሓደ ግን ዓመፅቲ ገበርቲ ክፉእ ኮይኖም ገሊኦም ኣብ ምድረ በዳ ክተርፉ ገሊኦም ጣቆት ኣምለኽቲ ክኾኑ ገሊኦም ድማ ንእግዚኣብሔር ክሕዝኑ ከም በዓል ቆራ ዳታን ኣቢራም ድማ መሬት ከፊታ ውሒጣቶም ክኾኑ ዝገበሮም እተፈላላይ እንታይ እዩ ደሰይም ንእግዚኣብሄር ምርኣይንቲ ዝገበረልካ ነገር እናስተንተንካ እግዚኣብሄር ምምስጋንን ብኡ ከዓ ምኻድን ምእዛዝን ናይ እግዚኣብሄር ተግባር ምርሳዕ ብተቃራኒ ከዓ ናይ እግዚኣብሄር ተግባር ምርሳዕ ደይምእዛዝን እዚኣ ተፈላለዩ ኣምፅያ
ንእዮ መስለኒ ዘዳግም ዘክር ጥራሕ ሙሉእ ምዕራፍ
በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ዝብለና እንታይ እዩ ነቲ ናይ እምነትና ጀማርን ፈፃምን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ እናርኣና እንታይ ንግበር ጉዕዞና ብትዕክስቲ ንጉይ ከም ዝብል እስዓ ሕጂ እውን ንዓናንታ ክትገብር ትኽእል ናይ እምነት ሰባት ክትገብረና ትኽእል ኣብ ቅድሜና ዘሎ ማሓለኻታት ብምሉ ክንሳገር ክንብርትዕ ብትሕትና ንዓለም ኩሉ ንብርሃን ምክንያት ናይ ምድሓን ምክንያት ክንከውን እትገብረና ማለት እዩ እዚያ በ እዚያ ስለዚ ኩሉ ግዜ ናብ የሱስ ክርስቶስ ሃብ ንርእየሉ እዋን ኩሉ ግዜ ናብ የሱስ ክርስቶስ ሃብ ንርእየሉ እዋን ብዛዕባ እግዚኣብሄር ፍሉይ ዝኾነ ምግላፅ ኢና ንረክብ ብፍላይ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ኣብ ንሪእየሉ እዋን ብዛዕባ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ብዛዕባ እግዚኣብሄር ኣቦና ፍሉይ ዝኾነ ምግላፅ ኢና ንርኢ ክሳብ ክንደይ ርህሩኽ ምዃኑ ክሳብ ክንደይ ሓቀኛ ክሳብ ክንደይ እሙን ኣምላኽ ምዃኑ ኢና እናርኣና ንኸይድ ሞ እዞም ሰባት እዚኦም ብዘይ ምቁራት ኣነ ኮይ ገርመኒ ኮዩ ሕጂ እውን ናይ ብዝሓለፈ ሰንበት ትምህርቲ ክመልሰኪ ገርመኪ ኣብ እያሱ ኣብ ከረን ገሪዛምን ኣብ ከረን ኤባለን ምስ በፅሑ እንታይ ገይሩ ኣንቢብሎም እቲ መፅሓፍቲ እዚ ካብ ዝገርመኪ ኣብ ዘዳግም ሙሴ ቀደም ኢልዎም ዝነበረ እዩ እዚ ማለት እንታይ እዩ ዘርኢ ክኽትብሊ ከለኺ እያሱ እዚ ኩሉ ዓመታት ማይንድ እዩ እዚ ኩሉ ዓመታት ሙሴ ብሂወት ከሎ እዩ ድሕሪኡ ሙሴ ብዙሕ ብዙሕ ነገር ኮይኑ ብዙሕብዙሕ ነገር እዚ ኩሉ ዓመታት ሓሊፉ ናይ እግዚኣብሔር ቃላት ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ኣእምሩ እዩ ዘስተንት ነይሩ ዝተዋህቦ ሓላፍነታት ግን ኩሉ ግዜ ምስ እግዚኣብሔር ተጣቢቆ እዩ ዝፍፅሞ ነይሩ እሞ ብዝበለፅ ናብ እግዚኣብሔር ብዝቐረበ ቁፅሪ ከዓ ናይ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ናይ እግዚኣብሔር ራይቃና ተገልፀሉ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ብዝበለፀ ንእግዚኣብሔር ርእሱ ክውፍ ብዝበለፀ ንእግዚኣብሔር ክቐድም ዝገብር ሂወት እዩ ነይርዎ እሞ በዚ መልክዕ እዚ ከዓ ብዝበለፀ ከምቲ ሕጂ ናርኣናዮ ፀናሕና ስስዐ ኳ እዛ ምድሪ መሊኣ ዘላሎም ግን እሱ ከይሰስዕ ንኩሎም መሬት ኣካፊ ኢሉ እቲ ዝተረፈ በዕልኹም ዝወሰደ ኢና ንርኢ እንዲም በዕሉ ወሲዱ ኣይንብልና ንርኢና ከም ትቐድሚ ኢልከ ዝብልክዮ ከምዝቐበላት መሬት ኢና ንርኢ ሞ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ብለና ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 12 ፍቅዲ ሓደ እምበኣርሳ ኣሕዋተይ ንስጋኹም ህያውን ቅዱስን ኣምላኽ ባህ ዘብል መስዋእቲ ጌርኩም ከተቐርቡ ብምሕረት ኣምላኽ ምዕደኩም ኣለኹ እዚ ማለት እቲ ናይ ኣእምሮ መንፈሳዊ ኣገልግሎትኩም እዩ ይብለና እዚ ህያው ቅዱስ መስዋእቲ ጌርና ርእስና ንኣምላኽ ነቕርቦ ይከ እዚ ማለት እንታይ እዩ እቲ ናይ ኣእምሮ መንፈሳዊ ኣገልግሎትኩም እዩ ኣእምሮና ሎሚ ንብዙሕ ነገር ዝተጋለፀ እዩ ብዙሕ ነገር ሶሻል ሚድያ ዝተጋለፀ እዩ ንብዙሕ ነገር ዝተጋለፀ እዩ ንብዙሕ ነገር ዝተጋለፀ እዩ ነገር ግን ካብኡ ወፂና ንእግዚኣብሄር ግዜ ብምሃብ ካብኡ ወፂና ንእግዚኣብሄር ብምግልጋል ንእግዚኣብሄር ዝገበረልና ነገር ብምስትንታን ናብ እግዚኣብሄር ዝቐርበና መፅሓፍቲ ምንባብ ግዜና ክንሕልፍ በዚ ከዓ እግዚኣብሄር ከነኽብር ልክዕ ከምዞም ዓበይቲ ናይ እምነት ጀጋኑ ከምኦም ዓይነት ሂወት ብምንባር ንእግዚኣብሄር ከነኽብር እግዚኣብሄር ፀጉ ይብዝሓልና
ኣብ ትንቢት መንፈስ ክራይስት ኦብጀክት ለሰን ዝብል መፅሓፍ ትንቢት መንፈስ ዝብለናስ ናብ ኢየሱስ እናጠመትና ብዛዕባ እግዚኣብሄር ዝያዳ ዝደመቐን ዝተፈላለየን ኣረኣያታት ንረክብ ምርኣይ ድማ ንልወጥ ሰናይነትን ንብፆትናን ምፍቃር ባህሪኡ እውን ባህሪና ይኸውን መዛኑ ናይቲ መለኮታዊ ባህሪ ዝኾነ ባህሪ ነማዕብል ናምምሳሊኡ እናሰዓብና ንኣምላኽ ናይ ምፍላጥ ዓቕምና ንዕብዮ ብዝያዳ ናብቲ ሕብረት ምስቶም ሰማያዊ ዓለም ከምኡ እውን ካብቲ ሕብረት ምስቶም ሰማያዊ ዓለም ካብቲ ፍልጠት ጥበብ ዘለኣለም ክንቕበል ብቐጻሊ ዝውስን ሓይሊ ኣሎና ትብልና እንተ ክንገብር ሓይሉ ሓይልና ክብሩ ክብርና ክንገብር ካብቲ ቅዱስ መቕደሱ ኸይንወፅእ ንኡ ክንጥምት እያ ትዛረብ ዋላ ኣብ ገላትያ መፅሓፍ ኣቋምቱ ናብ ክርስቶስ ረኣዩ ዝብል ፀውዒቱ ነይርዎና ልክዕ ከምዚ መጀመርያ ክርስቶስ ክትፋለጦን ከለካ ዝነበረ ዓይነት ፓሽን ኣሎ ሓቂ ንሱ እቲ መንፈስ ንሱ ከይጠፍእ በቃ ድንግፅ ኢልካ ዓይነት ትቐበሎ ነክርስቶስ እዚ መንፈስ ንሱ ኸባኹም ከይሓስስ ከይድብዝ ዝብል ፀውዒት እዩ ናይቲ ሕጂ ንዛረቡ ከዓኒ መልክዕ ክርስቶስ ማንነት ክርስቶስ ካብ ሂወትኩም ክምሑ ዝኽእል ናይ ዓለም ሓይልታት ክህል ይኽእል ክንነግረኩም ንደሊ ግን ካብቶም ናይ እምነት ኣቦታት እዚ ነገር ረኣዩ ትረዲካ ተቐቢሎም ሞዮም እግዚኣብሔር ከም እግዚኣብሄርነቱ መጣን ስለዚ እንታይ ኮይኖም ናይ እምነት ጀጋ እንተባሂሎም ከዓ ንተፀዊዖም ዕርድታት ፀላኢ ከዓኒ ኣፍሪሶም ኣኽቢርዎ ምስ እግዚኣብሔር ኮይኑ ተራ ዝኸውን ሰብ የለንና ዝጉዕዞ እዚ ናብቲ ሓድስ ኢየሩሳሌም እዩ ዝመርሐና እሞ ናብቲ ሓዳስ ኢየሩሳሌም ኩሉ ግዜ እንዳጠመትኩም እዚ ናይዚ ዓለም ድሌት ኩሉ ብናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ሕለፍዎ ክንብለኩም ኢና ንደሊ ዝነበረና ሓሳብ እዚ ይመስል ጥያቄ ንርእቶ እንተዳሃሊኩም ብልሙድ ኣድራሻና ባዶ 9897745 ተወሳኺ ኣድራሻና ድማ
ብ091145105 ከምኡውን ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና tigsong@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፖስት ኣሳፅን ቁጥርና 145 ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ
ኢልኩም ሓሳብኩም ኮነ ርእትኹም ክትገልፁልና ከም እትኽእሉ ክነተሓሳስብ ንፈቱ ናይ መጨረሻ ብጸሎት ክንዓፂና ንጸሊ ዘለኣለማዊ ቅዱስ ዓብዪ መምህር ምሳና ስለ ዝነበርካ ስለ ዘምህርካና ንምስክነካ ኣለና ብዛዕለት እዚኣ ንዝቓልካ ንዝሰምዑ ብድሓን ሕጂ እያ እሞ ሂወትን ዘለዎ ትምህርቲ ሕጂ ንክቕበሉካ ካብቲ ዝመፅእ ናይ ጥፋኣትን ናይ ዓመፃን ንቁጥዐ ድማ ንኸምልጡ ጎይታ ከምቲ ኣብ ምድረ በዳ ኸርተት ኢሎም ዝተረፉ ደይኮነስ መወዳእታ ብዓወት ክንዛዝሞ ድማ ሕያው እምነትካ ክትውስኸልና ድማ ንሓተካ ኣለና ንዝቐርየና ዘመናትና ኩሉ ንስኸባርኸልና ኣይትፈለየና ብሓደ ወድኻ ብመድሓኒና ብሽም የሱስ ኣሜን።
ቀድሚዩ ኣካልካ ኣኮንኻ ውርዊረ ንንማይና ሳሪኻ ሓቲካ ዝባንኒ ተኣምራት ካኢኸኒ
ግልጋለይ ንግልጋለይ